السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الهبي وناكسون دمانتين بكونا سود واده برامج كوريك ورركاف الرباطان كساع رادي هدل سنة مقارد المقدسو
بقول سجاشن يتضبطل أيها كتير تعالم كوردن
قرمات كلابرتي
لبسنا كهر مركانو حرير كلاوضة لهين بان كلابرتي
أو هدا وحرير ميانو نقلاد حين
إريتيريا إيا قدر أو كريا إنو هدا حرير للينا
maqlawna kan saaxiib yahay habeen wanaagsan waa habeenimada talaada taariikhdan waxay ku beegantahay sagaalka bisha 8aad ee agosto sanadka 2022 qodobada caawa barnaamijka wareegan ku soo qaan doono xaqiiq ka noqon doona wararka ugu dambeeyay doorashada dalka Kenya oo markaas maanta shacabka halka ku nool ay u dareereen goobaha cod bixinta natiijada hordhac ah waxaa la soo sheegay in uu ku horeeyo musharrax Raila Odinga markaas codadka marka ilaa imka dhiibta ugu horeeyo William Ruto soo kale ku xiga xaaladda halka ay kala marayaan ayaa soo gudbana saaxiibyal goobaha cod bixinta qaar oo la soo xiray iyo xarunta Bomas oo imanka wadarinta ay ka socoto si toos ah ayuu adeeg doonaa saaxiibyal dalkaas Kenya iyo wararka doorashada ku saabsan qodobada kale waxa qayb ka noqon doona caawad maqli doonta saaxiibyal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa maanta xilki uu kala wareejiyay wasaaraha ku xigeenkii hore ee dalka Mahad Guuleed iyo wasaaraha cusub ee Soomaaliya waa wasaaraha ku xigeenka cusub ee dalka Saale Axmed Jaamac waad maqla doontaan munaasabad kale ada xafiiska wasaaraha oo markaas naciyada soo hadleen qodobada kale waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaas hadal jeedin ka sameeyay shirka laba geesoodka ee Soomaaliya iyo Uganda oo markaas dhigiisa madaxweynaha dalkaas Uganda Yoweri Museveni oo qodobo kala duwan oo muhiim ah shirkaas ay ugu hadleen waxyaabo markaa ka soo baxay ee qodobada madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo jeedada soo kale maqla doontaan waxa kale oo soo gudbana barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal ilaa maamulka Hirshabeelle ayaa maanta soo xiray shir wadareedka golaha wasiirada ee Bambaha oo shalay markaa ka furmay magaalada Jowhare caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaan kale oo idin soo gudbin doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal lama hamaanka galmudug ayaa ku guuleystay qabashada agab ka kooban walxaha qarxa iyo gaarigii guday kuwa oo la doonayay in lagu waxyeeleeyo amniga iyo markaas deegaanada maamulkaasi Puntland gudoomiyaha gobolkaas ayaa faahfaahinaya waad maqli doontaan qodobada soo kordha caawa ee degsan doonta saaxiibyaal oo qayb ka mid ah xubnaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Cali Lafta Gareen oo safar shaqo ku jooga magaalada Digdiga dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka dowlad deegaanka Soomaalida waxyaabaha uu kala hadlay iyo amniga ayaa soo kala qayb ka ah Axmed Maxamed Axmed Daad ayaa farsamaya ku soo dhawaada mar kale
Soomaaliya waa digniin kama dambaysay dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraad ma taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan duq kastaba khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuuleynay ajnabi uma dacwoonay hooyada waxa dili ninkay dhahatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaayo waraan isteen oo qudhmiyay garashnoodi
bil habeen wanaagsan ayaan hawdan kale barnaamijka horeyga wararka 24 saacadaha dalsan ee magaalada Muqdisho degaysanaysan qaybaha ugu horeeya barnaamijkiina caawo ayaan gudagelinaa waxaan ku bilaabinaa wararka ugu dambeeyay doorashada dalka Kenya ka socota oo saaxiibka dadweynaha ay codkooda ay dhiibteen ay u direen goobaha codbixinta waxaana si weyn u tartamaya oo loolan kado u dhaxaya labada musharax ee markaas xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Kenya waa Raila Amolo Odinga oo marka mucaaradka kamid ah oo madaxweynaha ku xigeenka imika ama xilka ka sii degayaan raadiga madaxweynaha dalkaas Uhuru Kenyatta ee imika garab ku helayo iyo wasaaraha ku xigeenka dalkaas William Samoei Ruto ayaana tartanka adag u dhaxaya goobaha codbixinta ayaana soo xirmay goob shacabka waa ay markaas u dareen saakay waxaana imika la arkay urbaanta ay soo tabinaysaa in xarunta Bomas waa xarunta codbixinta ee imika ba tirintu ay ka socoto oo si weyn shacabka codka saakay u dhibteen ilaa imikana waxyaabaha markaas ama urbaanta kala duwan ay ka hadlayso ayaa ah in codtirinta ama markaas goobaha lagu codeeyay uu ku horeeyo William waa markaas Raila Odinga oo 104% markaas codka la dhiibtay heysta sidoo kale William Ruto ayaa asna waxa uu heystaa codka la dhiibtay ama uu keenay baa deegaan lagu codeeyay 44% George Wajikau ayaa ka mid ah iyo sidoo kale David Ohiga oo marka dadka tartamaya ka mid ah musharaxiinta 101% George ayaa heystaa halka 115% oo asna marka helay David Wahiga oo markaasi musharaxiinta ka mid ah si sax ah doorashada ama tartanka waxaa la og yahay markaas uu dhaxeeyaa Raila Odinga ee William Ruto oo na si weyn markaas isku haya doorashada oo markaasi dad badan oo Soomaaliyeed ay codeynayaan ayaa markaasi waxa ay sanadka rajo weyn ay ka qabaan in isbeddel uu dhaco maadaama musharaxa markaa ama guuleysta ay ka doonayaan in wax badan oo markaas Soomaalidu aad uga xayiran in ay u fududeyn doonaan dadka Soomaaliyeed ayaana ka mid ah dadka maanta codkooda dhiibtay oo markaas doorashada dalka Kenya ka socotana aad rajo weyn ka qaba in isbeddel uu imaan doono Soomaalida ayaana la arkayaa in markaasi ama markaas dadka kala duwan ay hadalayaan ama ay qorayaan warbaahinadana in ay u codeynayaan ama codkooda siinayaan musharaxa William Ruto ee ku xigeenka dalka Kenya halka Raila Odinga asigana markaa la sheegay in ganacso iyo markaa dad kale oo Soomaaliyeed asina codkiisa inkastoo Soomaalidu ay ku kala duugeen halka codkooda ay siinayaan wararka ku soo qoray natiijada ka soo baxay wararkeena soo aadnay aad ku maqdoontaan oo aan kugu soo baahin doonaa aan ku sii soconno qodobada horraca barnaamijka caawa wareega aad ku soo maqashay saaxiibyaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa maanta xilalka wuxuu kala wareejiyay wasaaraha ku xigeenka dalka iyo wasaarihii hore wasaaraha ku xigeenkii hore iyo wasaaraha imika oo wasaaraha ku xigeenka imika xilka haya Saalax Axmed Jaamac iyo Mahdi Guuleed munaasabadan waxaa goobjoogka naciida xafiiska wasaaraha ka shaqeeya waa kan wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo markaa munaasabada xilrojinta ka hadlay
waxaan aaminsanahay ra'iisul wasaaraha ku xigeenku inuu yahay naajix oo runtii ku guuleystay faylal waaweyn oo qarankan u lahaa sidoo hadda asagu akhrinayay wan kamida kuwaas waxa weeye in dad la shaqeys inuu dadka mas'uuliyiinta walaaladiisa inuu aanan arkin ilaa hadda de qof mas'uul ah oo la shaqeeyay oo ay wax kala sheeganayaan marka xinkadaas iyo aqligaasna waxa uu asalka ah daacadnimada iyo deganaanshaha marka aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaya qof mas'uul ah maanta Soomaaliya xilligay maraysa oo xil qabtay ummadan u qabtay oo ceeb la'aan Ilaahay ka saaray runtii waa inuu yiraahdo alxamdulillaah waa uu najaxay qofkaas in adigoon ceeb lahayn oon hanti dhowr kugu dhegdheganayn oo waxaan ku dhahaa shacabka Soomaaliyeed ku eedeynayn oon dhiig gelin oo aan dhibaatooyin kala gelin oo aan lagu necbayn inaad xafiiska bannaysaay waxay tahay guul runtii aad iyo aad u weyn ayay guulaha waaweyn ee qofku gaaray ay ka mid tahay maxaa jira duruufta dalkeenna ka jirta ayaa dad ceebaysa runtii si kastood u wanaagsan tahay iyo si kastoo niyadaadu u fiican tahay duruufta ku ceebaynaysa runtii mar kale waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Khadar oo aan runtii aan ku celinayo oon ammaanayo oo aan leeyahay waxaway haddana nagama fogid waa xildhibaan wixii looga baahdo oo uu saalax u baahdo ama anuu uga baahdo meel dhow uu degan yahoo waanu yeeranaynaa ilaahay idinkiis nagama dheeraanayo waana kaaga mahadcelinaa qarankaagana waa kaaga mahadcelinaya waxa uu soo qabatay waxaan rajaynaya inaan kaa faa'iidaysan taa intaasaan kaga tegayaa saaxiibkay saalax wasiir hore khabiir waaye wadankan muddo kasoo shaqaynayay isagoo consultant ee soo shaqayn jiray wasaarado badan buu kasoo shaqeeyey waxaa waaye wadankan hay-ado badan buu kasoo shaqeeyey markii dambena wasiir buu noqday laba wasaaradood buu wasiir kasoo ahaa marka aniga markii igu dambeysay oo aan wasaaradda dastuurka kasii baxay ayaan isku soo gaarnay bas laakiin ma wada shaqeyn runtii saalax nin asaguna wadankan saas ugu soo shaqeeyey waaye macruufa dhaqanyaqaan kalaa suugaanta jecel labadooda waxay ku fiican yihiin waa niman suugaanistayaal dhinaca suugaanta iyo maxaan ku dhahaa af soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliyeedba rag yaqaan waaye runtii niman kala fog ma aha waxaan rajaynayaa asagana nin aqoonyahana weye nin runtii aan wax badan aan laga filanayo weye waxaan anigana insha allah ballan qaadayaa inaan sida ugu wanaagsan oo qof loola shaqeeyo inaan u wada shaqeyn doona haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa ninkii muhiimka ahaa oo shaqooyinka adag noo qaban lahaa runtii inuu yahay rajaynayaa energy fara badan baa ku jira runtii dalkanna uu u baahan yahay nin dhallinyaraa oo energy iyo aqoonteedii iyo xikmadeedii isla wata uu u baahan yahay intaasna waxaan ka rajaynayaa oo aan hubaa inuu saalax in badan leeyahay runtii ilaahay idinkiisna waa ka faa'iidaysan doonaa marka soo dhowow ra-iisul wasaare ku-xigeen wax yar baan kaasoo horreeyey waxaan rajaynayaa inaan si fiican isula jaanqaadi doono waanu imaan doonaa iyadana xilligeeda laga hadli doonaa wasiirada halkan fadhiya iyagana oo loo kala xil wareejin doono ayaa waxay soo qabteen iyo waxay rabaan inay soo qabtaanna ay sheegi doonaan fursadaas laakiin waxaan rabaa dadkan halkan fadhiya khiyaarta sharafta leh ee xafiiskan ka tirsan runtii waa meesha muhiimka u ah hadda mixwarku sheegayay ra-iisul wasaaruhu oo ama injinkii wax ka dhaqaaqayay dadkii dhaqaajinaya halkan ay fadhiyaan marka waan u mahad celinayaa dadka muddada dheer kasoo shaqeeyay halkan meeshaan soo gaarsiiyey aada iyo aaday u mahadsan yihiin waxyaabaha wadankan mushkiladda ku abuuray waxaa weeye in waxa layska rabo inaan dadku aada u ogeyn
dhinaca kale mudanayaashii markaasi xilalka kala wareegay ee wasaare ku-xigeenka wasaare ku-xigeenkii hore wasaaraha wasaare ku-xigeenka hadda ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaan ka hormaynaa wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo markaasi ka mahadceliyey muddadii shaqada uu soo hayay 5 sano ee lasoo dhaafay
farxad ii ah maanta in aan soo gebagabeeyo geedi socday muddo 5 sannood 5 sannadood 4 bilood iyo 20 maalmood ku aadan waxay ahayd 22-kii March 2017 markii la ii magacaabay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xilligaas waxaan dhaxalnay sida maantaba aynu u dhaxalnay oo inoo hortaallo abaar baahsan oo aan waxba ka dhixin abaarihii taariikhda Soomaalidu hore ugu jeeri jirtay oo ama dabadheer ee 2004-kii ama xaara ama cuna waagi Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ay Soomaaliduna waagaa abaartii 17-ka ula baxday sima. Laakiin dadaal dheer oo la sameeyey bulsho iyo shacab iyo dowladba waan xakamaynay Ilaahay amarkiisa oo maynan noqonin maxaluul sidii 2011-kii. Xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse maanta waxaa hortaalla oo aan hubaana gacantayn ay ku hayo oo ay ka shaqaynayaan sidii loo xakameyn lahaa mar labaad inayna taasoo kala dhicin. inkastoo deegaankeena sanad walba ay inagu berriisatoonu dhaqan iyo caado inoo noqotay in sanad walba abaar baahsan ay inagu dhacdo haddana fatahaada dhacaan. Marka howlaha inoo yaalla marka dhinaca laga eego kuwaas qeyb bay ka yihiin waa u kacnay waynu u gurmanay dowladda iyo shacabka Ilaahay idinkiisana iyagii kuwii ku xigayba wax badan baan ka qaban. Duruufo shaqo iyo imkaaniyaadka oo yaraa oo adka ayaa jiray sidee baanu uga gudubnaa oo uga tallaabsanaba ayaa ayuu ahaa ujeedadeedii halku dhigayay waana ilaahay nagu guuleeyay inta badan markii xukuumadda aan nimid oo goluhu fariistay waxa ugu horeeya oo eegna waxay ahayd maxaa loo baahan yahay dawladnimo waa sharci waa dastuur waa qaanuun shuruucda waa inaan ka bilownaa dib habeyn lagu sameeya marka xafiiska ra-iisul ku-xigeenka oon anigu hormuud u ahaa waxa uu noqday manbac shuruucdu kusoo ururaan dabeedna golaha lagala shaqeeyo heshiisyada la gelayo maadaama aanu ka barannay goldoloolooyin fara badan oo wasiirku intuu baxo heshiis soo galo sida dalkiina mas-uuliyad weyn ay kaga timaado heshiiskiisi oo loo xakameeyaa habraac golaha hala mariyo in aan wasiir heshiis geli karin ayna ka warqabin golaha ra-iisul wasaaruhu aanu fasixin sharciyaqaanada xafiiska oo garyaqaanka guud iyo sharciyaqaanadii kale xafiiska la shaqeynayay inay eegaan oo il iyo saxarna tiraan arrimaha sharciga iyo heshiisyadu waxay noo ahaayeen bandhigga ugu weyn ee ay tahay mar walba in isha lagu hayo oo lagu noqdo maadaama golahani yihiin golaha ay maraan shuruucda u gudbaysa baarlamaanka dalkeennuna yahay nidaam baarlamaaniya maxay tahay markaa ra-iisul ku-xigeen muxuu qabtaa awooddiisu intay gaadhsiisan tahay muxuu ka shaqeeyaa waa gacanta midig ee ra-iisul wasaaraha saalax waa markii aanu maalmahan isbriif garaynaynay waa ii midoo wuxuu ninkan ra-iisul ku-xigeenka ahay horta maxaa u yaalo meesha ugu qoran markaa dastuurkan hadiyad u siiyey waxaa wasiirka dastuurkana waad ahayde bal qodobkaa 101 mise 100 ha u daymo la-aanin awoodda dastuureed leedahay taa waaye laakiin haddana isfahamka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa qeyb weyn guushaada ka ah waa haddaad shimbiraha u abtirisaan waa shimbir kuwa yeerna ka weyn oo wasiirada ka weyn shimbiraha waaweyn ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana ka yar marka meeshaa dhexe ayuu ku jiraayo waa xuduntaa isku xidhaysa labadii dhinac si ay isu qabsadaan ay u xidhiidhaan hawlaha kale ee meel fiican noo gaari run ahaantii waa WTO accession process ku biiridda hay-adda ururka ganacsiga adduunka loo yaqaan WTO oo meel fiican maraya oo frameworkii ganacsi ee dalkeena aan gudbinay su-aalo 176 oo wasaaradaha oo dhan khuseeya questionnaire aan ka jawaabnay ku guuleysanay in la doorto chairpersonka ama guddoomiyaha oo waddanka Sweden inoo yahay laakiin u baahan in lasii hana qaado oo meel la gaarsiiyo howlaha kaloon aada runtii uga shaqeeyey kiiska 532 million oo yuuro ah oonu 400 hadda tuurnay oo maraakiibta iyo hubka badda heshiis dowladdii hore ay la gashay ahayd laakiin meel fiican hadda noo maray kambani sharciyeena in nagala shaqeeyo dacwadda badda ayaan 3 sano badh ama 4 sano ku dhowaad aan xoog weyn saaray gacansiintii madaxweynaheennii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii iyo xukuumadda run ahaantii na ilaahay idinkiisa waanu ku guuleysano waa ka wada warqabtaan haddana meel buu yaallaa soomaaliya la yaqaano xuduuddeeda badda inta ay gaadhsiisantahay iyo halka ay ku eg tahay oo sharci caalami ah uu inoo xalaaleeyey tahayna inaan ku fara adeegno dhaxal taariikhiya oo wiilka wiilkiisa iyo jiilasha soo socda ay dhaxlayaan oo u yaal wixii khayraad ku duugan iyo wixii wanaag ahba oo ku jira iyo wixii hanti ahbana innaka inoo taal aanan ku kalsoonahay hubana ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay meel dheer insha allah gaadhsiin doonaan waxay igu kaliftay muddo 4 sanadood ku dhow in aanan u safrin dalka kenya maadaama aan ahaa agent of somalia state for international court of justice wakiilka soomaaliya ee maxkamadda cadaaladda adduunka aan ahaa may suurtoobahayn wax kastoo duruufo igaga xidhma iyo ujeeddo kastoon ka yeelan karayay iyo shir kastoo caalami oo lagu qabanayo laygu xasuumo inaanan tegin maadaama kiiskaas xasaasiga aan gacanta ku hayay waa guul iyadana soomaali ahaan inoo soo hoyatay oo aynu wada qabanay doorashooyinka baarlamaanka ee dadbanaa ayaan door weyn ku lahaa run ahaantii goldoloolooyin badan waa lahaayeen laakiin geedi socodka dowladnimada iyo dibudhiska dalka qeyb weyn ayay ka qaadatay maantana waxaynu haynaa maxsuulkii ama wax soo saarkii ahayd dowladda inay dhisnaato halkii shalay ay kasoo madaxweyne inoo joogo la doortay ra-iisul wasaarihii inoo joogo ra-iisul ku-xigeenka iyo xukuumaddiiba maanta ay shaqadoodii bilaabanayaan xil wareejihiina bilowday dib u eegista dastuurka ayaa guddida siyaasadda loo dhan yahay meelahaan wax badan ama saalax ama guddida dastuurka ee baarlamaanka ama guddida madaxa bannaan aan kala shaqeeyay ahayd iyo sharciga doorashooyinka ee hal qof iyo hal cod iyo ka nidaamka axsaabta siyaasadda oo aan anigu aqoon gaarana run ahaantii u lahaa wax badanna ka shaqeeyey markii ay noo dhammaadeenna la doortay in doorasho dadban la aado 2017 markii aan runtii xilka la wareegay waana dee dokumenti bay ku xusan tahay ama muuqaalo een waxaan la wareegay fayl yar oo kooban oo dhowr xaashiyadooda xafiis lama wareegin faylal laga shaqeeyay ma jirin shaqaale iyo ciidan iyo imkaaniyad kale oo lagu shaqeeyay ma jirin yabyabaan runtii ka soo bilownay inkastoo shaqada la soo qabtay ay badnayd haddana waxay ii suurto gashay maanta inaan wareejin doono xafiis weyn oo ballaadhan gaadiid wixii suurtagal ahba qalabka xafiiska iyo faylal meel loo raacalo kuwa aan tirinayay qaar badan oo ka midi ay yihiin waxaa noqday ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyay waxaa laga yaabaa in ayna wax weyn idin la ahayn laakiin wax weyn ah ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyay ee xafiis yeesha labaatan kisimadood ugu dambeeyay ra-iisul wasaare ku-xigeenadii hore waa ii yimaadaano waxay ugu yidhahdaan warriyo waxaa tahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyay xafiis yeesha mid hoosaan ka soo bilaabay laakiin hadda waa space weyn oo ballaadhan markaan dhammaystiray ayaan ra-iisul wasaareheennii hore u tegay xasan cali khayre waxaa ku nio ma rabo inaan kaa xafiis qurux badnaadee furahan igala wareeg wuxuu igu nio waad u qalantaa xafiiskaaga ku shaqayso adigaa le waay marka shaqada halkii ka siiba waxay ii yimid safiirka turkiga oo ra-iisul wasaareheennii intuu la soo kulmay ka soo baxay dabaqa ugu sarreeyaan deganahay xafiisaadu qurux badan weeye wuxuu yidhi niyo ra-iisul wasaarahaagu inuu kaa xafiis koobnaadaa ma garba maxaad ugu wareejin weyd waxaan ku ihi u tago ku noqo waxaad ku tiri xafiiska markii la dhameeyey furaama kugu wareejiyay ra-iisul wasaare ya marka isu hanayntaas iyo kalsoonida runtii aniga iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa naga dhexaysay aad baan ugu mahad celinayaa saddex sano iyo bad oo aanu soo wada shaqaynay sidii wanaagsanayd ee ii gacan qabtay shaqooyin badanna run ahaantii igu wareejiyay xilku waa meerto qarankanina ama qaranka soomaaliyeed dibudhiskiisu waa qori isu dhiidhiib hadba meeshaa la soo gaadhsiiyey ay tahay in laga sii qaado waa halkii saahib qamaan hore u yidhi rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaan xilkuna mirtanoo yahay halganka dibudhiska qaranka soomaaliyeed wuu socdaa the struggle continues aluta continue wa waxaan u mahadnaqayaa u mahad celinayaa ugu horeyn madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo fursadda ra-iisul wasaare ku-xigeen in aan noqdo isiiyey iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo aan shan sano iyo bad hadda muddadaa ah ku sinaa labadoodaba doorkii wada shaqayneed aanu lahayn run ahaantii waan uga mahad celinayaa waxaa kaloon u mahad celinayaa mar labaad ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo markii golihii dambe la dhisayay 2000 iyo Oktoobar isaguna mar labaad iyo madaxweyne farmaajaba gartay inay ugu soo daraan golaha oo aan ku-xigeen sii wado waxaan u mahad celinayaa shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ciidamada amniga oo aynu ku seexanno kuna jiifno nin lagu seexdo ha seexan xilbaad sita ha seexan soo jeedkooda iyo amnigooda mar walba aynu ku joogno waan u mahad celinayaa intii ay runtii igala shaqeeyeen waxaan u mahad celinayaa xubnaha golaha wasiirada iyo guddiyadii kala duwanaa ee aanu wada shaqaynay waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaare xamse cabdibare run ahaantii oo muddo bil iyo bad ku siman ku dhowaad aanu wada shaqayno kimisterigayguna uu isqaatay neeftayadu is ogolaatay waa halkii malaha waa geelleyda aanu wada nahay oo geelley baan kasoo wada jeednaa taasaa sabab u ahayd baa laga yaabaa ama sidii xadiisku ahaa al arwaaxu junuudun mujannada laakiin calaf baa ka adeegayo saalaxbaa ayaa halkaa ka sii wagi doona haddii lahayda xafiiska ra-iisul wasaarahu waa wejiga ama madarka aragga muraayadda dalkan waa meesha shaqadu ay ka socoto ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna waa mixwarka taa dhaqaajiya haddii si fiican ay isu fahmaan madaxweyneha iyo ra-iisul wasaaraha arrimaha hoose oo sirta ah oo sidee shan sannadood iyo bad aada ku soo gaadhay halkan adigoo mar walba madaxweyneha iyo ra-iisul wasaaraha heshiis la ahna wixii walaalkay saalax uu iga baahdo waxoogaa waa diyaar baanu ahay inaan gacan ka siiyo haddii aanu noqon ahaynin laandheere banaan degay waa mahadsan tihiin aad baan idinkaga mahad celinayaa waa ku faraxsanahay maanta inaan xilka wareejiyo dhammaantiin waa idin mahad celinayaa waa idin jecelahay wiilkiinnii baan ahay walaalkiin baan ahay waa isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullah
dhinaca kalena ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo maanta xilkaasi rasmi la wareegay ayaa markaas u mahad celiyay wasaaraha marka soomaaliya xamse cabdibare xilkaas u doortay sidoo kale wuxuu u mahad celiyay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka mahad guuleed qadar shaqada wanaagsan uu soo qabtay intuu xilka hayay saalax axmed jaamac
aniga waxay ii tahay fursad dahabi ah in 12 million ee Soomaaliyeed layga xusho inaan noqdo ra'iisul wasaare ku xigeenka oo aan la shaqeeyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wa xafiiskan doorkiisu oo ra'iisul wasaare ku xigeenku ino sheegay ee ah mihiwarka ama injinka dhaqaajinaya siyaasadda dalka fursad dahabi ah oo leesiyay weeye ilaahayna waxaan ka baryayaa in aanu igu ceebeyn xilka igu astro madaxdu marka aad bay u mahadsanyihiin walaalyaal doorka xafiiska iyo hadalka intii sii badnayd maanta ninka xilka wareejinaya ayaa lahaa annagu waxaan ku rajaynaa 4 sano ka bacdi inaan sida u waramo hadday igu sinto maanta se waxa layga fishaa waa inaan idin la wadaago fahamkayga doorka la rabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha kuxigeenka uu fuliyo waxaynu ku bilaabmaysaa aragtida ra'iisul wasaaraha ee barnaamijkii siyaasadeed ee uu geeyey baarlamaanka ee la ansixiyey iyo afkaartii iyo aragtiyihii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed uu ku galay doorashada kuna guuleystay ayaa xafiiskan marti looga yahay inuu u beddelo siyaasado shuruuc barnaamijyo iyo istaraatiijiyo kamera dhaliya hadafkii weynaa ee hadda aan baxay ee la yiraahdo Soomaaliya heshiiska dunida heshiiska marka DBM ku sidiisa ama ku xigeenku iska nooc mid turjumaan wuxuu ka turjumaa afkaaraha sidii shaqo lagu bedeli lahaa marka in yaro turjumaannimo ayaan halka gashanayaa in Soomaaliya heshiiska dunida heshiiska ma hayta waxaanu rabnaa inaynu u fahanno arrimaha soo socda wa Soomaaliya sharciyad ku dhisan oo ku qotanta oo dastuuriya iskuna metesha iskuna doorata hanaan dimuqraadiya kuna shaqaysa federaal intaas oo la dhameystiro oo dhidibada loo aaso ay arintaas horta noqonaysaa marka shaqooyinkii hore u socday ee faraha badnaa halkan aynu ka qaban jirnay ee gudiyada kala duwan ama tiirarka kala duwan ee golaha wasiirada ay qaban jireen ayuun baa la sii wadayaa la sii kabayaa lana waafajinaya afkaarta iyo aragtida madaxda hadda dalka ka talisa walaalayaal waa maxay ahmiyadaha ugu waaweyn ee laynaga sugayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu nooga waramay wixii soo qabsoomay waxa laynaga sugayaa waxa weeye kobcinta iyo kabidda wixii soo qabsoomay iyo horumarideeda iyo soo kordhin afkaar cusub oo dalka lagu hoggaamiyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inta goor ay hadleenba waxay aad uga dhawaajiyeen ahmiyadoodu inay tahay amni 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 wa flagship program ka dawladdani wa ka weeyey amnigi marna isaga ayaa dhalaya guulaha laga gaarayo meelaha kale bal masalan hadayn wax barasho iyo caafimaad iyo adeeg bulsho iyo ururi dakhli iyo dhaqaale ilaa dawladnimo dhaqaale kama maarantay waxay intaasiba ku suurta galayaan oo guulo buuxa laga gaaraya marka amni la hayo dhanka kale haddii aad u rogto guulaha aagaga laga gaara waxay suurta galinayaan amniga amnigu marka laba dhinac buu leeyahay marna waa enabler oo isaga ayaa suurta galinaya guulaha la filayo in siyaasadaha kale laga gaaro marna guulaha siyaasadaha kale laga gaaro ayaa amniga suurta galinaya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ka ra'iisul wasaaraha ku xigeenkaba waxa laga rabaa inay barnaamijyada suurta geliyaan walaalayaal waynu ka dareegsanahay geedi socodka deyn caafinta iyo guulihii laga soo gaaray iyo kuwa hadda la rabo in laga gaaro waxaynu ka dareegsanahay pillarka arrimaha bulshada iyo waxyaabaha wanaagsan ee qabsoomay siyaasadda loo dhan yahay aan uusan horeba idinku sheegay si joogto ah baan qayb uga ahaan jiray arrimaha oo xilliyada qaar waad garanaysaan doorashooyinkii doodaha adkaa ra'iisul wasaaruhu hadda uu xusayay oo la rabo inaan dib ugu noqon in sanad walba meel ciriiriyoon ay gasho chairman baan ka ahaan jiray marka waxaan ka dhaxlay xirfado ii fududeynaya in si wada jiro wadar ogola looga shaqeeyo arrimaha xasaasiga ah ee u baahan in si daryeelan oo feejigan loo galo. Waxaan rabaa marka amniga mar haddii aynu niri waa ahmiyadda u weyn ee focuska la saaray arrimahan soo socda, waa maxay dhowrka qodob ee kale iyana loo baahan yahay inaynu indhaha ku hayno ayaamahan dhow wadaxaajoodkii iyo wadahadalladii ilaa haddana dhex maray madaxda. Waxaa iga soo baxday abaaruhu sida aad wada ogsoon tihiin inay yihiin arrimaha u horeeya ee ahmiyadda weyn la siinaya. ayaan daro weeye in kal walba iyo sanad walba lala dirso abaar soo noqnoqota oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa kii noo sheegayey markii xukuumaddii hore la doortay abaar bay la kowsatay. Tiimid la mid ah ayaynu haddana ku jirnaa. Dadaalladaasi waa kuwa u waaweyn ee mudnaanta hadda la siinaya. Walaalayaal, awood walba iyo tamar walba aanu leenahay waxaanu gelinaynaa horta in abaaraha laga jawaabo. ayaamihii u dambeeyeyna shaqooyin xeer xafiis ah ayaanu ku jirnay istraatiijiyada arrimaha laga geli lahaa. Aniga ra-iisul wasaarehuba dhowr kulan baanu galnay, marka abaartu top priority bay noo tahay, amniguna sidoo kale. Waxaa intaa barbar socon doona arrimihii siyaasadda. Waxaa la yidhaahaani gunbay ka tolan tahay dalkan siyaasadiisa iyo sharciyadiisa iyo hay-adihiisa dowliga dhidibada loo aaso sidii hore loo wadi jiray iyo si kasii durugsan baa loo wadi doonaa. Dib u eegista dastuurku priority weeye, dimuqraadiyeynta, daadejinta maamulka, federaaleynta, arrimahan soo dhan waxay u baahan yihiin xukuumad u faradhuudhuuban arrintan oo u diyaarsan. Xukuumadda hadda la magacaabayna khibrad durugsan iyo waayaragnimo iyo firfircooniba golaha wasiirada ilaan golaha wasiiradu si wadajir u shaqeeya way ka buuxdaa. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ra-iisul wasaaraha gacanta midig iyo tabriixba u noqonno oo aanu barbar taagnaano insha allahu tacaala hay-adaha dowliga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanna. Waxaanu ka filaynaa inay si joogta noola shaqeeyaan, si wadajira aanu u wada shaqeyno. Hadal badani maanta inooma furna. Dardaaranka ay nasiiyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxa weeye in xil wareejinta ayaamo kooban lagu dhameeyo oo aan xaflado waaweyn, maanta waad aragtaano, halkan ayaa lagu wareejinaya xilkii ugu weynaa ka ra-iisul wasaaraha kusoo xigay. Marka xaflado waaweyn iyo khudbado dhaadheer hadda diyaar looma aha, xaalad abaaraha lagu jiraa. Waynu dadajinaynaa si loo dhaqaajiyo gaabkii gashay xilligii doorashada dowladnimada oo wasaarad walba iyo hay-ad waliba ay doorkeeda u qaadato. Inahaasaan kusoo koobayaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ha ina waafajiyo inaynu dadkeenna habka ugu habboon ugu adeegno. Waxaan ku xisaabtamayaa ma uun aha garashadayda iyo taageerada madaxda iga sarreysa, waxaan ku xisaabtamayaa hablaha iyo inamada iyo waaye aragga rugcadaag ee xafiiskan ka tirsan ee aan ogahay duruufaha ay kusoo shaqeeyeen. Maanta meeshan quruxda badan inaynu fadhino toban sano ka hor ragga qaar ma haysan, hadda nin waayahana wax ka ogbaanahay idinna waxa laynaga filayo waxbaad ka ogtahiina guul baan inoo rajeynaya dhammaantiin. Waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan si gaara ugu mahadceliyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saaxiibkay Khadar oo in badan aanu soo wada rafiiqnay, haddana aanu xilka la kala wareegayno. Waxaan qadarinayaa oo aan qirayaa doorkii uu ka soo qaatay qeybaha kala duwan ee ay u kala baxaan shaqooyinka xafiiska ra-iisul wasaaruhu, samirkii iyo dulqaadkii uu muujiyey xilliyo badan oo ay siyaasaddu qaraareed. Marka isna waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mataqaanaayay mahad celiyo uu sheegay wuxuu yiri xilku waa meerto. Marka hadduu soo meerayna waxaan u maleynaya in halkii ugu habboonay uu ku soo meeray. Waad mahadsantiin.
Daxana sugteen oo saadaal ku jirteen ee Soomaalaysaankii Somtel baan ku helnay soo qaata hadeer.
Simkaarka Somtel shaqaduu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer.
Ii dahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada hadeer.
Sidiisaba ii dahab waa technology saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka Somtel soo qaada hadeer.
Socod iyo daalkii kulaylkii iyo siigadii waxa meesha ka saaray simkaarka Somtel oo ii dahab baa la socda soo qaada hadeer.
Suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur Soomaali ii dahab waxbarashada ku sii bilalka dahabka ku sii dib adna taad sugeysa ama sooriya u lahayd ii dahab ku soo tuur gedegeen ka sinaanaa oo sim kaarka Somtel sidana kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akoonkaaga dahab shiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado sim kaarka Somtel shirkadda Somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo Somtel ba waxa ay hoostagaan dahab shiil group
ii dahab isticmaal oo ku adeega waliga
barnaamijka horeyga wararka 24 ka saaraday hadalsan magaalada Muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibyal xubnaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada hadalo mir dhal ah kula qaatay magtooda Uganda ee Entebbe digiisa dalkaas weeri heeguta Museveni iyaguna ka wada hadlay horumarinta xiriirka iyo iskaashiga ay wadaagaan labada dal xasilooyada gobolka iyo danaha wajirka ee heer qaaradeed waxaan Xasan Sheekh Maxamuud oo markaas ay qulbad ka jeediyay oo arimo dhowr uga hadlayna hadaladiisa waxa kamid ah
Your Excellency it's a great honor and privilege to meet you here in Kampala today my president I'm very much grateful for the your government and the people of Uganda for the warm welcome and hospitality accorded to me and to my delegation
mudan madaxweyne sharaf ay tahay inaan maanta kulankan kugu la yeesho magaalada Kampala waxaan adiga iyo dawladdaada baa idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran iyo marti soo ka sareeya ee aad u fidiiseen aniga iyo wafdigayga mudane madaxweyne Soomaaliya iyo Uganda waxa ay wadaagaan taariikh dheer ayada ayaana hagta xiriirka labadeena dal ka dhaxeeya waxaan ka mahadcelinayaa taageerada Uganda ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah argagixisada ka jirta Soomaaliya ma ahan Soomaali ma qabaan ajenda Soomaaliyeed balse waxa ay qabaan ajenda caalami ah waxa ayna rabaan inay adduunka ka maamulaan Soomaaliya taasii oo ah mid aan suurtagalaynin
Your Excellency the UPDF as part of the ATMIS mission is undertaking courageous activities and operations alongside the Somali security forces my administration is preparing to challenge with a new offensive to Al-Shabaab to defeat Al-Shabaab in the remaining territories they hold and the main supply routes that they disturb along the new military effort we are planning right now
mudan madaxweyne ciidanka difaaca Uganda oo qayb ka ah howlgalka ATMIS waxa uu ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ka barbar wada hawlo iyo howlgalo dhiran dawladda aan hoggaaminayna waxa ay diyaarinaysaa howlgal military oo ka dhan ah Al-Shabaab si kooxda looga guuleysto loogana xoreeyo deegaanada wali ku jira gacantooda iyo wadooyinka muhiimka ah ee amnigooda carqaladeeyeen innaga oo u mareyna dadaalada military ee cusub ee aan hadda qorsheynayno waxaan sidoo kale ula dagaalami doonaa Al-Shabaab qaab fikir ah iyada oo dagaalka fikirku noqon doono laba waji wajiga koowaad waa diinta waxaan u baahanahay inaan dadkeena ku qancinno in qaab fikirkooda ku qotoma diinta islaamka uusan ahayn mid sax ah waxaan haynaa cadeymo badan oo aan arrintaasi ku soo bandhigi doono wajiga labaad ee dagaalka fikirku waa arrinta wadaninimada oo ah sida saxda ah ee halkan laga sheegay Soomaaliya Soomaali baa leh dadka Soomaaliyeed ayayna mas'uuliyad ka saaran tahay inay ilaashadaan dalkooda
We are also fighting Al-Shabaab in a third front, which is the financial or economic one. This time, Your Excellency, there will be a comprehensive approach to annihilate Al-Shabaab on our part in Somalia. In this regard, there is much for us to learn from Uganda. As you have annihilated an ideology-based terrorist group in your country. That experience is very, very useful to Somalia.
Furun kale oo saddexaad ayaan kula dagaalami doonaa Al-Shabaab, taasi oo ah dhanka maaliyadda ama dhaqaalaha. Mudane madaxweyne, doorkan waxaa jiri doona qorshe dhameystiran oo dhinaceena ka imaan doona, kaasi oo lagu ciribtiri doona Al-Shabaabka ku sugan Soomaaliya. Marka laga hadlayo arrimahan, dalka Uganda waxyaabo badan ayaan ka koronso karnaa, maadaama waddankiina aad ka suuliseen koox argagixiso ah, waayo aragnimadaasi waa mid ay Soomaaliya wax badan ka faa'iidi karto. Sida aad ka warqabto, howlgalka ATMIS waxa uu na siiyey waqti kooban si aynu u gaarno dhammaan bayoolasha Soomaaliya ay hiigsanayso ee dhanka amniga. Waa muhiim inaan midayno dadaalkeenna siyaasadeed ee wadajirka ah ee ku aadan xiriirka iyo taageero ka raadinta dadkeenna iyo saaxiibadeenna caalamka si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab, isla markaana dadka Soomaaliyeed, gobolka iyo caalamkaba looga suurtageliyo nabadgelyo iyo amni waara. Mudane madaxweyne, Soomaaliya waxaa sanad kasta la daalaa dhacdaa dhibaatooyin la xiriira cimilada. Hadda waxa aynu wajahaynaa mid ka mid a abaartii ugu darneed ee na soo marta 10 sano ee lasoo dhaafay, waxaana muuqatay ifafaala musiibo kale oo cimilo. Sidaasi daraaddeed, waxaan rabnaa in ATMIS ay taageero naga siiso sidii intii suurtagal ah, gargaar aan u gaarsiin lahayn deegaanada ay adag tahay in la gaaro, kuwaasi oo la tacaalaya saameynta abaarta daran ee dalkeenna ku habsatay.
Somalia seeks to strengthen economic relations with Uganda and through trade between our two countries. Like you, I'm championing of creating opportunities at home through investment in production, which also creates jobs for the youth. In this regard, I hope your government can support Somalia's long overdue aspiration to join the East Africa community to foster and broaden business and investment opportunity to the heart to reach drought.
Somalia waxay doonaysaa inay xoojiso xiriirka dhaqaale ee ay la leedahay Uganda iyada oo loo marayo ganacsi laba geesood ah. Mudane madaxweyne, sidaada oo kale ayaan aaminsanahay muhiimadda ay leedahay in gudaha dalka laga abuuro fursado iyada oo la adeegsanayo maalgashi iyo wax soo saar, taasi oo dhallinyarada u abuureysa fursado shaqo. Sidaasi awgeed, waxaan ku rajo weynahay in dowladdaadu ay Soomaaliya ku garab siinayso himiladeeda soo daahday ee ku biirista dalladda bulshada Bariga Afrika si loo xoojiyo loona kordhiyo fursadaha ganacsi iyo maalgashi.
The Somali people are very entrepreneurial and many have invested in this beautiful, rich country of Uganda. We would like you to continue welcoming them and we look forward to welcoming Ugandan investors in Somalia as well. Those who seek opportunities in many of our competitive industries, including agriculture, fisheries, service sector, and many more. With the largest coastline in mainland Africa, Somalia has the potential to cover the fish demands of Uganda at a reasonable rate.
Shacabka Soomaaliyeed waa dad ganacsiga ku fiican, qaar badan oo kamid ah waxa ay maal gashadeen dalkan qurxoon isla markaana hodanka ah ee Uganda. Waxa aynu ka rajaynaynaa inaad sii wado soo dhaweyntooda, innaga oo sidaasi si la mid ah filayna in Soomaaliya ay yimaadaan maalgashadayaal reer Uganda ah, kuwaasi oo baadigoobaya fursado ku aadan dhinaca dhaqaalaha ee aynu ku fiicannahay sida beeraha, kalluunka iyo adeega, maadaama Soomaaliya ay tahay dalka xeebta ugu dheer leh gudaha qaaradda Afrika. Waxaynu awood u leenahay inaynu daboolno baahida dhanka kalluunka ee Uganda innaga oo ku keenayna qiimo macquul ah. Mudane madaxweyne, waxaan ku qanacsanahay inaanu jiri doonin caqabad hor istaagi karta guulaha sida wadajirka ah aan u gaari karno haddii aan xoojino iskaashiga iyo wax wada qabsiga inaga dhexeeya.
Somalia Uganda Partnership Summit presents an opportunity for us to reflect on our partnership while also using lessons learned to build on our future aspirations, particularly from your experience here in Uganda.
Shirka iskaashiga Soomaaliya iyo Uganda waxa uu fursad ino siinaya inaynu dib u milicsano iskaashigeena inaga oo casharadii la bartayna u adeegsan doona xaqiiqinta himiladeena mustaqbalka. Waxaan dawladda Uganda ay aad hoggaamisay uga mahadcelinaya inay kumanaan arday Soomaaliyeed siisay fursado waxbarasho iyaga oo wax ka barta guud ahaan gobolada dalkan. Inaga oo rajaynayna in iskaashigan waxbarasho aan sii hormarino si aynu sare ugu qaadno karaanka iyo awoodda labadeena shacab. Gabagabadii, mudane madaxweyne, Uganda waa saaxiib iyo taageero dhab ah oo ay Soomaaliya leedahay. Hoggaaminteeda iyo sida ay kaaga go'an tahay garab istaagga Soomaaliya oo lagu laray dadaalada dowladdu 10 sano ee la soo dhaafay ka waday gudaha dalkeena, waxa ay gogol xaar u noqotay inaynu hiigsano mustaqbal kan maanta ka fiican.
Your Excellency, on line of that, I would like to invite you to visit us so that you can share your rich experience in lifetime. And I'm again and again very much grateful for what Uganda did for Somalia.
Mudane madaxweyne, waxaan jeclaan lahaa inaan booqasho kugu casuuno si aad inoola wadaagtid waayo aragnimadaada nololeed ee hodanka ah. Mar kale waxaan ka mahadcelinayaa taageerada Uganda ay siinayso Soomaaliya muddo ka badan 10 sano. Xiriirkeena laba geesoodka ahina waxa uu ku bilaabay dadaalka iyo xurida ay Uganda u gashay Soomaaliya, iyada oo danta kaliya ee aad lahaydeen ay ahayd inaad aragtaan Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo ku noolaanaya nolol nabad leh. Mahadsanid mudane madaxweyne.
To see Somalia and Somalis in a peaceful life. I thank you, Your Excellency.
Thank you.
Qabii gabagabada barnaamijka wareegga wararka 24 saacadood ee hadalsan magaalada Muqdisho ayaan isla soo garnay qeyrta hanigaysta ay madaxweynaha maamulka Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud laabi ayaa maanta soo xiray shir wadareedka golaha wasiirada ee Bambaxa oo markaa shalay lagu qabtay magaalada Jowhare caasimadda maamulka Shabeelle oo markaa madaxweynuhu dhaafray waxaana gudoonka madaxweynuhu ku xigeenka maamulka Shabeelle Dr. Yuusuf Axmed Haagir Dabagid iyo mas'uuliyiinta maamulka Shabeelle golaha wasiirada dhawaan u magacaabay iyo xubnaha baarlamaanka ee maamulka Sir Shabeelle. Cali Guud laba ayaa shirka xiritaankiisa qudbada ka jeediyay.
Waxaan rabaa inaan maalgeliyo aqoonyahannada nooga yimida Muqdisho ee waqtigooda qaaliga wax naga siiyay anagu oo howlaha u yaallo ee noogu yimida safarka noo soo gala dheer. Runtii waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin Ilaahay inay ka abaal mariyo dadaalkiina iyo garab istaagiina. Waxaan rabaa iyagana inaan maalgeliyo golaha wasiirada leh golaha wasiirada ee sida dadnimada la isu xil saaray ee iyaguna waqtiga badan u fadhiya halkan siday wax u korosan lahaayeen kadibna ay dadkooda iyo deegaankooda wax ugu qabalahaayeen. Runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sida mugale ee golaha wasiirada maaragtay ugu fadhiyeen uguna sal adeegeen waxna uga korosadeen aqoonyahannada. Anigu og intooda badan inay yihiin dad aqoon yahanaa dad muddo dheer shaqaynayay wixii loo sheego iyo waxa ay haayeen markay isku daraan aan hubo inay dadka iyo dalka hirshada dalka iyo dalka iyo deegaanada hirshada inay wax badan ku soo kordhin doonaan waa hubo waxaan leeyahay idinkuna waa maadsan tihiin dadaalkiina idinkana way idinkaga mahadcelinayaa aniga shalay gelinkii dambe iyo subaxaan intaba waxaan ka shaqaynaynay howlgallo ballaaran ka socdo hirshabeelle gaar ahaana gobolka hiiraan nimankii cada uga ahay deegaano badan ay gubeen ceelal tuulooyin badan ay gubeen ceelalkii duugeen baraagtiyay aaseen ateennooyinkii lagala xiriirayay jareen waa nimad dalkan iyo dadkan cadow ku ah ummadda deegaankaas ku nooleeday xilligan adaga lagu jiro ee abaarta ayay haddana biyo la-aan iyadoo baad la-aan haayay ayay haddana biyo la-aan ugu dareen xaqiiqdii nolol aada u adagaa ka jirto laba degmo degmada matabaan iyo degmada maxaas inta u dhexaysa wixii tuulo ku yiilay isgaarsiintiina waa ka jareen ceelashina waa ka duugeen waxaan ku mashquulsanayn oon gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka aan kala hadlaynay sidii dadkaas loogu gurma lahaay oo biyo dhaamin loogu samay lahaay waxaana aada u adag isgaarsiintiiay jareen dadkuna waxaad mooday noloshooda inta badan waxay ku xirreeday kaashka dalka waa ka sii yaraadan waayaa e v c ay dadku wax ku kala gadanayeen e v c-gana haddii ateennadii la jaray oo nidwa oosan shaqaynaynin say wax u kala gataan xatee waa adag tahay howlgallo ballaarana hadda ka socda insha allah waxaan rajaynaynaa waqti dhow in ma aragtay deegaanadaas dhibku ka dhacay la gaari karaayo oo wax badan laga qaba karaayo hadday tahay gurmashadii iyo hadday tahay in maaragtay dib loo dayactiro ceelashii iyo baraagii ay duugeen howlgalkuna waa ballaaran yahay shaqo badanaa ka socoto deegaamo badana hadda laga xureeyey waana lagu socnaa insha allah haddii inay raalli ka noqdo inta ka dhiman deegaanadan cadowga uu joogo in howlgal ballaaran looga sifeeya rajaynaa insha allah haddii inay raalli ka noqdo waxaan rabaa gola wasiirada idinkoo mahadsan howl ballaaran aan hoor taalo waad ogtihiin abaaraha deegaanadayna ka jiro waad u jeediin cadowga sida dhibaatada leh oo kale go-a aan lahayn oo maalin weliba oo dadkayni iyo deegaankayni dhibaato weyn u gaarsiiyo waaye xilliga lagu jiro qoftii ceelka ay ku nooleed ama baraagtii biyo ka cabaysa laga duugay waa dareemi kartaa dadii dunya baaba-aayo howl badanana hor taallo in qof weliba ay guntiga isku adkaysaa la rabaa inaan horu soconaa la rabaa oon isku dhinac wadno horumarkii deegaanka iyo dib xoreyntii intaba inaan isku dhinac wadnaa nagala rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo dowladnimadu waa qoraysubiil ma joogayna meesha laakiin waxaa la rabaa ummadda naga dambayso birintu inay yidhaaheen nacam deegaanadan iyo dadkan mas-uuliyiin wax fahamsanaa ka soo shaqaysay wasiir weliba iyo xafiis kasta ee berri lala wareego inuu noqdo meel laga soo shaqeeyey haddaanay taasu dhicinna hadda waxay noqonaysaa meesha kama tagay waxna kama taray noqonaysaa inaan meeshana joogna waxna tiri weynana waa laga haboon yahee ballantaynu ha ahaato inaan dowladnimada hore u dhaqaajinno oo qof weliba meesha ay ka hayso ama mas-uuliyadda meesha ay ka hayso inay wax ka qabataan lagala rabaa hirshabeelle waxay hore ku mari kartaa inaan taladayna midayno inaan tawfiiq naqanno inaan noqonno dad isku xiran iyo qof weliba goobta ay joogto inay go-aansato inay wax ka bedesho siday ugu timiday inay wax ka bedesho oo ay hore ugu dhaqaaji laheeday qof weliba ha go-aansato xafiis kasta haddii hore loo dhaqaajiy waxaa la hubaa waxqabadku waa isgaarayaa waana ballaaranaa wax muuqdaana markaas ummadda u qabsoomaayo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waan ogaa dadku waa dad wada aqoonyahanaa waa dad ma aragtay dalka ee dadka usoo shaqeeyey insha allah ha naga go-naato deegaanadan iyo dadkan xaalada ay ku sugan yihiin inaan wax ka bedelno haddii ilaahay raalli ka noqdo ummaddana inaan ugu shaqayno daacadnimo iyo si dadnimo leh go-aankaynu ha ahaado runtii mar labaad mar saddexaad waan u mahad celinaa aqoonyahanada oo noo yimiday muqdisho nooga yimiday waana rajaynayaa ayaguna inay marar badan nagu soo noqon doonaan qofta markaad maalin wax la qabato haddii aad u aragto inay wixii aad la qabatay wax ku daratay adiga naftirkaaga wixii aad la qabatana waxaad leedahay xaqiiqdu waa ku habooneyd inaad wax la qabto waqti kaloo badan inaad siisana qorshaad ku darsee barkee qofta garabka adan ka qabato hadday istaagayso xoog waxaad haysa waa gelina waa istaajina laakiin hadday dhulku u jiidato waa iska dhigee barkee tabara adiga naftirkaaga ku qabanayso waxaan ubaa cid kasta wax nala qabato inay dhihi doonto dadkan waa daday ka go-antaa inay wax qabtaan
garabna lagu sii doonaan qof waliba waxa uu awoodo balantayna waa shaqo balantayna waa hirshabe la hor u socoto balantaynuna waxay tahay ku adkaysiga iyo joogitaanka hirshabe deegaanada hirshabe la hal joogo waa hubba qof waliba xafiiskeeda haday joogto waxba u qabso maayo laakiin haddii xafiiska laga maqay wax badan oo qabso maayo ma jiraan guud ahaan waxaan isku boorreynaa inaan ummadii aan mas'uuliyadda u haynay waxay qabtaan la qabno dibadda waxay qabtaan la qaybsano deegaanada lagu sal adeego waxna la qabtaan isku maaragtay boorineyna aad iyo aad u mahadsantiin bambixii labadii maalmood ahayna sidaas ayuu noogu xiran yahay balantaynu waa shaqo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa horumar iyo bashbash iyo barwaaqo aad iyo aad u mahadsantiin
ana abramsku wariyay gurka farbaatan ka saaraaday hadalsan magaalada muqdisho qirtin dhigaysa waanaginta ramshkan kiisinta ku kulmo doona saasina badgaliyo